สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาเจอกันเป็นประจำครับบนช่องทางของ Mega Recap ทั้ง Facebook และ YouTube Channel นะครับอยู่กับผมพอดแคสเตอร์ครับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับและกูรูสุขภาพประจำรายการของเราครับกูรูเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งสังเกตดีไซน์
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่โอด้วยนะคะ
ครับผมวันนี้รู้สึกแปลกๆนะฮะ
เพราะว่าเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกใช่
ม
ี
การเปลี่ยนแปลงนะคะ
1ปีครึ่งครับที่เราส่งเสียงกันอย่างเดียว
ใช่
นะฮะบนพอดแคสต์ของ Mega Recap ครับแต่นับจากนี้เป็นต้นไปครับเราจะมาเจอกันแบบทั้งภาพและเสียง
ใช่ค่ะ
นะฮะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับจะได้เห็นหน้าค่าตาของกูรูสุขภาพของเรานะฮะมาเจอกันในทุกๆ EP เลยนะครับ
อาจจะทุกอย่างอาจจะดูไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าทุกอย่างมีอย่างนึงที่เหมือนเดิมแน่ๆเลยนะคะก็คือความรู้ที่เราจะเอามาให้ทุกๆคนเนี่ยยังแน่นแล้วก็มีหลากหลายอยู่ตลอดเวลานะคะ
โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ EP นี้ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของโรคเบาหวาน
ใช่ค่ะ
นะฮะซึ่งเป็นโรคที่ผมพอจะหาข้อมูลมาครับปุ้ยว่ามันเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยากเพราะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน
ถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆแล้วน่ะต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนแรกที่เราเริ่มจะหาหัวข้อนี้ใช่ไหมคะพี่โอ๊ตก็บอกว่าทำไมถึงต้องมาเมนชั่นว่าเอ๊ะแล้วเบาหวานกับโควิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
คือช่วงนี้โควิดยังคงได้รับการพูดถึงอยู
่
นะคร
ับ
เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับหลายๆคนก็ยังคงไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ด
ีใช่ค่ะแล้วคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราคุยกับคนทั่วไปนะคะเขาก็จะมีข้อสงสัยว่าแล้วเบาหวานกับโควิดเนี่ยมันต้องดูแลพิเศษหรออ
่าใช่อันนี้คือคำถามที่ผมถามปุ้ยนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะอัดรายการเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันไงระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโควิดกับสถานการณ์ที่ปกติที่ไม่มีโรคระบาดเนี่ยการดูแลผู้ป่วยหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานเน
ี่
ย
มันเหมือนกันไหม
มันมีความแตกต่างเหมือนกันยังไงอ
ันนี้จริงๆแล้วต้องตอบคำถามเข้าใจพี่โอ๊ตนะคะเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานจริงๆในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนกันหมดจริงๆแต่สิ่งนึงที่ทำให้อยากจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยก็เป็นเพราะว่าตามที่เราดูสถิติของการเสียชีวิตนะคะจากผู้ป่วยโรคโควิดในช่วงนี้เราพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีเยอะกว่า
ครับคนนั่นหมายความว่าคนเป็นเบาหวานแล้วติดโควิดโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น
ใช่ค่ะรวมถึงความเขาเรียกว่าความรุนแรงของการเป็นโควิดนะคะเขาก็พบว่าอัตราการที่จะต้องเจาะท่อใส่ท่อช่วยหายใจ ในคนที่ติดโควิดเนี่ยพบว่าจำนวนมากมาจากผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ความสำคัญว่าถ้าเราสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้แข็งแรง อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้อยลงในการที่จะติดเชื้อโควิดมันก็จะส่งเสริ
ม
ทำให้เขาเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดลงนี่คือสิ่งสำคัญที่หยิบขึ้นมาพูดในวันนี้
ครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีการดูแลนะครับคนที่เป็นเบาหวาน
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะจำได้เนาะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยเราต้องคอนโทรลสิ่งที่มันผิดปกติจากคนอื่นคืออะไรพี่โอ๊ตคะ
คือระดับน้ำตาลในเลือด
ใช่ค่ะมันคือจำนวนปริมาณของน้ำตาลที่เราอยากจะให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยได้ทบทวนตัวเองเป็นประจำทุกวันนะคะจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานน่าจะได้รับการสอนมาจากคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลโรคของเขาอยู่แล้วจากโรงพยาบาลนะคะว่าในการเลือกรับประทานอาหารการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะขาดก็คือในเรื่องของการติดตาม เจาะน้ำตาลในเลือดของตัวเองเป็นปกติเพื่อดูว่าเขาสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าเราสามารถสนับสนุนหรือทำให้เขามีโอกาสในการที่จะเจาะตรวจน้ำตาลในเลือดบ่อยเข้านะคะบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สามารถเขาเรียกว่าตรวจสอบได้ใกล้ชิดติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่พอจะมีกำลังทรัพย์อันนี้เขาก็คงจะไปซื้
อ
เครื่องตรวจน้ำตาลเอาไว้ที่บ้านได้นะคะ
ผมเคยเห็นมี
ใช่คันนี้
เครื่องมันจะไม่ใหญ่มากนะเล็กๆ
ใช่ค่ะแล้วก็ราคามันก็มีตั้งแต่ย่อมเยาวมากประมาณ 1,000 กว่าบาทขึ้นไปจนปริมาณสูงหน่อยอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาท
ครับ
ราคาเครื่องไม่ได้แพงมากนักนะคะแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องซื้อแผ่นตรวจเจาะเลือดนะคะเป็นประจำเคยสอบถามผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่หลายครั้งสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาไม่ค่อยได้มอนิเตอร์ตัวเองหรือไม่ได้ติดตามการเจาะระดับน้ำตาลในเลือดของเขาเนี่ยเป็นอย่างนึงก็คือความกลัวเข็มที่จะใช้เจาะปลายนิ้วซึ่งจะต้องทำเองนะคะอันนี้ทำเองที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นอย่างนึงที่เขาจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ว่าเข็มที่ใช้เจาะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ปลายนิ้วอย่ากลัวที่จะเจ็บเพราะในอนาคต ขาอาจจะต้องฉีดอินซูลินที่ท้องเป็นประจำทุกวันซึ่งมันก็จะน่ากังวลใจมากกว่านั้นอีกนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากสนับสนุนให้ทุกท่านพยายามหาโอกาสที่จะมีเครื่องเจาะน้ำตาลแล้วก็มีสตริปที่ใช้ตรวจเนี่ยอยู่ที่บ้าน
นั่นหมายความว่าการดูแลเรียกว่าเป็นวิธีแล้วกันวิธีแรกก็คือพยายาม
ติดตามตัวเอง
ติดตามตัวเองคือเจาะดู
น้ำตาลในเลือด
ระดับน้ำตาลในเลือด
ให
้บ่อยครั้ง
ใช่
ให้บ่อยครั้งขึ้น
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจนะคะทั่วไปเขาก็จะมีตั้งแต่น้ำตาลภายหลังการอดอาหารกลางคืนตื่นเช้ามานะคะได้เจาะเป็นประจำทุกวันตอนเช้านะคะหลังจากนั้นก็ทดลองดูว่าหลังมื้ออาหารแต่เขาอาจจะทำไม่ได้ในทุกๆมือไม่เป็นไรนะคะแต่ให้พยายามดูว่าเฉลี่ยเขาอยากจะวัดตอนสมมติตื่นเช้า1ครั้งนะคะอาจจะเป็นมื้ออาหารกลางวันที่ได้ทานเป็นประจำในเวลาเดียวกันปริมาณอาหารแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันลองเจาะดูว่าหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะคะน้ำตาลในเลือดเป็นเท่าไหร่เกินตามที่คุณหมอแนะนำหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน้อยที่สุดเลยก็คือก่อนมื้ออาหารแล้วก็หลังมื้ออาหารแค่นี้เพียงพอละนะคะแต่หลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องกลับไปหาคุณหมอในทุกๆ3เดือนหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อผู้ป่วยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะบอกว่าถ้าคุมน้ำตาลได้ดีกลับมาอีกครั้งคือ6เดือนข้างหน้
า
แต่ถ้าคุมน้ำตาลไม่ดีคุณหมอจะเชิญมาเร็วหน่อยประมาณทุกๆ3เดือนสิ่งที่พอเชิญกลับไปตรวจในทุกๆ3เดือนมันก็คือการเจาะระดับน้ำตาลอีกตัวนึงค่ะที่จะเป็นการติดต่อในระยะยาวติดตามดูในระยะยาวว่าทุกวันนั้นเราควบคุมน้ำตาลได้ดีมากน้อยขนาดไหนเขาเรียกว่าเป็นค่าฮีโมโกลบิน A1C
ครับ
ซึ่งตรงนี้แหละที่จะช่วยคอนเฟิร์มให้ได้ว่าในระยะเวลาที่ไม่ได้มาพบแพทย์
ครับ
แล้วคุมอาหารด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเราดูแลน้ำตาลในเลือดได้ดีขนาดไหนที่ต้องเล่าแบบนี้เพราะว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายคนนะคะเวลาจะไปหาคุณหม
อ
ก็จะหลอกตัวเองอย่าใช้คำว่าหลอกหมอนะเพราะว่าหลอกหมอไม่ได้จริงๆแต่ว่าหลอกตัวเองว่าถ้าวันนี้เราอดอาหารพรุ่งนี้เช้าเราตื่นเช้าเราเจาะน้ำตาลหลังการอดน้ำตาลจะลดซึ่งมันลดจริงๆแต่น้ำตาลที่ปุ้ยเล่าให้ฟังว่ามันชื่อ HbA1c หรือฮีโมโกลบิน A1c นี้นะคะมันจะติดตามน้ำตาลในเลือดของเราในทุกๆวันที่ไม่เป็นน้ำตาลสะสมมาในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเนี่ยหลอกคุณหมอไม่ได้แล้วก็หลอกตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าค่าเนี้ยค่าในคนปกติอยู่ที่ประมาณ 6.5 ถ้าเป็นคนไข้โรคเบาหวานคุณหมอจะพยายามรักษาให้ประมาณ7แต่คนไข้โรคเบาหวานส่วนใหญ่คือคุมไม่ค่อยได้ก็จะเกิน7จะ8จะ9แล้วแต่ซึ่งสิ่งนี้มันจะบอกให้เราเห็นว่าการปฏิบัติตัวของเราถ้ามันไม่สามารถควบคุมได้เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกๆวันนะคะค่านี้มันมักจะเกิน7เสมอเลย
ครับผม
ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราหลอกไม่ได้มันทำให้เราต้องวนกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าในระหว่างวันเราดูแลตัวเองดีแล้วหรือยัง
ในระหว่างวันเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่เนี่ยนะครับเรื่องของอาหารการกิน
คือสิ่งที่สำคัญที่
สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปนะครับในช่วงต้นนะครับมันจะมีประโยคที่ผมบอกว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกิน
ถูกต้องค่ะแล้วไม่มีใครทำอะไรเราเลยนะมีเราคนเดียวเลย
ถูกต้อง
คนเดียวล้วนๆที่จะแบบหยิบอาหารเข้าปาก
เบาหวานไม่ใช่โรคติดต่
อ
จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนี่แหละ
ใช่ค่ะใช่
นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกำลังรอฟังคำแนะนำของปุ้ยอยู่ว่าเรื่องของการกินในแต่ละวันในแต่ละมื้อ
ควรจะเป็นแบบไหน
ถูกต้อง
ค่ะต้องบอกแบบนี้ว่ามันก็มีการทำวิจัยนะคะเขาบอกว่าลักษณะอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองมากนักไม่ได้ต้องจำกัดตัวเองมากนักเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
อ
ันนี้คือถ้าเกิดว่าม
ีผัก
ใช่ในทุกๆมื้อจะมีผักสดผลไม้แล้วก็พวกธัญพืชค่อนข้างเยอะนะคะ
เห็ด
ถั่วใช่ค่ะ
ครับ
แล้วก็ถ้าเราพยายามปรับตัวได้กลุ่มของอาหารกลุ่มแป้งหรือข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตก็จะเลือกใช้ที่มันเป็นไม่ขัดขาวไม่ผ่านการฟอกสีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวก
็
ข้าวใช่ทั้งหมดที่ไม่ใช่สีขาวสะอาดขนมปังเช่นกันขนมปังโฮวีท 100% เนี่ยไม่ค่อยมีใครนิยมนะ
ค
นไม่ค่อยชอบบริโภคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ามีเทคนิคในการประกอบอาหารเอาไปนึ่งหรือเอาไปทำให้อยู่ในรูปแบบที่มันไม่ได้น่าเบื่อจนเกินไปก็น่าจะช่วยได้
อาหารคลีนอ่ะเขามีวิธีกรรมวิธีที่มันดูแล้วมันน่ากินกว่าเมื่อก่อนเยอะ
น่ากินมากขึ้น
ใช่รสชาติดีนะครับแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานด้วย
ถูกต้องที่สำคัญนะคะเขาบอกว่ากลุ่มอาหารประเภทนี้นะคะมันจะมีประเภทหนึ่งที่คือเน้นเรื่องของไขมันต่ำด้วย
ค
ือไม่ใช่ห้ามทานได้หมดเลยแต่ให้เลือกถ้าอยากทานอาหารไขมันก็เลือกที่เป็นไขมันต่ำ ไม่อิ่มตัวเนื้อสัตว์ทานได้เต็มที่แต่ไม่ให้เอาไขมันเยอะอันนี้ค่ะคือเขาไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกได้ว่าชีวิตไม่ได้ลำบากจนเกินไป
นั่นหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวาน
ค่ะ
ยังไงก็ต้องทานครบ5หมู
่ถูกต้อง
แต่เลือกในแต่ละหมู่เนี่ยเลือกในสิ่งที่ดี
ใช่
ไขมันก็อย่างที่ปุ้ยบอกไขมันโอเคจากเนื้อสัตว์ก็ได้แต่อาจจะเป็นเนื้อปลา
ค่ะ
อกไก่
ใช่คือเลือกให้มันมีไขมันแทรกอยู่น้อยที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วที่ดีที่สุดเขาก็จะมีลักษณะการแนะนำว่าถ้าเราเลือกทานเป็นพืชทั้งหมดต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีการใช้พืชในการพัฒนามาปรุงหรือสร้างรูปแบบอาหารใหม่ๆที่หน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์พี่โอได้ลองหรือยังคะ
เคยครับ
ล่าสุดเนี่ยมีวางตลาดแล้วเข้าถึงทุกคนได้ในร้านสะดวกซื้อด้วยแล้วก็ทดลองซื้อราคาเท่ากันเป๊ะกับเนื้อสัตว์ปกติ
เป็นทางเลือกนั่นแหละ
ใช่ซึ่งแต่ว่าข้อดีคือลองอ่านดูฉลากนะคะสิ่งสำคัญเลยเวลาเราเลือกซื้ออาหารมารับประทานการเลือกดูด้วยฉลากโภชนาการเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเพราะฉะนั้นอาหารล่าสุดที่เขามีการพัฒนาเป็น 0% ไขมันแล้วให้แคลอรี่ต่ำมากสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้เพิ่มเข้าไปจากอาหารที่หน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์ปกติแล้วก็คือได้ไฟเบอร์ปริมาณสูงเพิ่มเข้าไปด้วย
อันนี้สำคัญ
อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกในปัจจุบันละที่มันสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่มันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงค่ะยอดเคยได้ยินเรื่องของนาฬิกาชีวภาพหรือว่านาฬิกาชีวิตไหมคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อน
ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปอ่านรายละเอียดตรงนี้นะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการพักผ่อนนอนหลับอย่างเดียวการกินอาหารการออกกำลังกายการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตอยู่ในนี้หมดเลย
ครับ
คราวนี้สิ่งนี้นะคะอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยลองมามองดูก็คือเขามีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าเวลาของร่างกายเราที่จะเริ่มต้นในทุกวันในตอนเช้า
ครับ
ยิ่งเช้าเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยปกติพี่โอทานอาหารเช้าไหมคะ
ทานครับ
กี่โมงคะ
สัก8:30อ่ะ
โอ้โหอันนี้เหมือนแอบอ่านข้อสอบมา
จริงเหรอ
ถูกต้องเขาบอกว่าเนื่องจากเขามีการทำวิจัยนะคะในคนทั่วไปมักจะมีเวลาในการรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่ประมาณหลัง 8:30เป็นต้นไปแต่เขาพบว่าถ้าเราเริ่มทานอาหารเช้าก่อน8:30หรือตั้งแต่8:30ไปเลยเนี่ยมันจะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นในทั้งวันจะดีกว่าคนที่กว่าจะเริ่มรับประทานอาหารเช้าจะเป็น9:00หรือว่า10:00อันนี้คือร่างกายตื่นสายอะเสมือนตื่นสายนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเผาผลาญอาหารในวันนึงของเขาเนี่ยมันเริ่มช้ามันก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานหรืออ้วนได้ง่ายกว่าคนที่ตื่นแต่เช้ามาแล้วรับประทานอาหารในตอนเช้า
จริงๆผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะสาเหตุที่ผมเลือกทานประมาณ8:30เนี่ยก็เพราะว่า9:00เข้าทำงาน
อันนี้โชคดีนะ
ใช่
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตเหมาะสมสำหรับการมีสุขภาพดี
จริงๆต้องขอบคุณบริษัทด้วย
ที่ให้เราเริ่มงาน9:00
ต้องขอบคุณ Mega We Care ด้วยนะฮะที่โอเคให้อนุญาตเริ่มทำงาน9:00
ใ
ช่ไหมผมก็มาถึงประมาณสัก8:30นะฮะนั่งมีโอกาสนั่งทานข้าวนั่งกินข้าวแล้วก็ไปทำ
นะเห็นไหมเป็นการอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เรามีสุขภาพดีการวิจัยอันนั้นเขาบอกว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเช้าก่อน8:30นะคะร่างกายเนี่ยจะมีความสามารถในการเผาผลาญอาหารได้ดีทั้งวันที่สำคัญถ้าอาหารมื้อเช้านั้นเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงหมายความว่าเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนเป็นอาหารคุณภาพดีแหละมีโปรตีนมีพืชผักผลไม้มีแป้งได้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้กระบวนการเผาผลาญดีกว่าคนที่เลือกรับประทานอาหารเช้าที่มีความหลากหลายน้อยหรือมีพลังงานต่ำหรือบางคนทานกาแฟแก้วหนึ่งขนมปัง1 แผ่นมันก็จะเป็นลักษณะอาหารเช้าที่ปลุกร่างกายไม่ตื่น
นะฮะหรือบางคนน่ะกินอาหารแบบหมูปิ้งข้าวเหนียวปลาทั้งโกเมื่อกี้บางคนกิน 4-5 ตัวเลยเพราะว่า
บางคนนั้นใช่พวกเราไหม
ไม่ใช่
โอเคต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือถ้ารับประทานอาหารคุณภาพดีแต่เช้ามันก็จะส่งผลให้พอกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายมันตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะทั้งวันนั้นเนี่ยกระบวนการเผาผลาญจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีจริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาน่าจะอยากทำดูคนจะอ้วนไม่อ้วนหรือเปล่าด้วยนะคะแต่เขาก็พบว่าเฮ้ยแล้วพอทำพฤติกรรมแบบนี้ปุ๊บความอ้วนก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าและที่สำคัญอัตราการเกิดโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าโรคเบาหวานเนาะแต่เขาบอกว่าอัตราการมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนที่เป็นเบาหวานตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารมื้อใหญ่แล้วก็คุณภาพดีแต่เช้าเลยมื้อกลางวันเล็กน้
อ
ยมื้อเย็นถ้าไม่จำเป็นไม่หิวก็ข้ามไปเลยทานผักอย่างเดียวทานน้อยที่สุด
มาก็ได้
ใช่อันนี้ก็จะเป็นอย่างนึงที่ส่งผลให้เรามีสุขภาพดีได้ในระยะยาวและที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลหรือควบคุมน้ำหนัก
ครับ
คือพฤติกรรมการทานอาหารที่มื้อเช้าเยอะกว่ามื้อกลางวันและมื้อเย็นน้อยที่สุดนั้นก็จะเป็นอย่างนึงที่ส่งผลทําให้เรามีน้ําหนักตัวที่ลดลงด้วย
ครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวไม
่
ใช่แค่เรื่องของเบาหวาน
ใช่ค่ะ
เพราะความดันโลหิตสูงเก
ี่
ยวไขมันในเลือดนะครับคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆไตรกลีเซอไรด์ต่างๆถ้าน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสิ่งพวกเนี้ย
ก็จะดีขึ้นใช่ร่างกายก็จะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่วันนี้เล่าให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นคือผู้ป่วยโรคเบาหวานเนาะนอกจากที่ให้ความสำคัญกับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือด
แล้ว
ตื่นหลังจากนั้นก็คือเลือกประเภทของอาหาร
ข้อที่สอง
ที่คุณภาพดีมีแคลอรี่ต่ำข้อสุดท้ายง่ายๆเลยต
ื่
นเช้ามาแล้วทานอาหารเช้าตั้งแต่เช้าประมาณสักแปดโมงเป็นต้นไปก็จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดลดลงที่สำคัญเมื่อน้ำหนักตัวมันจะพอน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะพลังงานแต่ละวันที่ใช้เนี่ยมันเกิดเยอะขึ้นปุ๊บน้ำหนักตัวเราจะลดลงเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้เราควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น
ครับผมสรุปง่ายๆครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคร
ับ
หรือในช่วงที่ไม่มีโรคระบาด
ใช่จริงๆ
3ข้อสำคัญเลยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมนะนะครับพฤติกรรมแรกก็คือดูแลตัวเองนะครับเช็คตัวเองบ่อย
ๆ
พฤติกรรมที่2เลือกอาหารที่มีประโยชน์และข้อที่3ก็เป็นพฤติกรรมแบบตรงๆเลยนั่นก็คือลุกขึ้นมาตอนเช้าเถอะ
ใช
่แล้วก็
ปลุกตัวเอง
ใช่
ปลุกตัวเองให้ตื่นแต่เช้าระบบการเผาผลาญทำงานดีแต่เช้าเลยเน
ี่
ยมันก็จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้
นะฮะผมแถมให้นิดนึงมีเวลาออกกำลังกายสักหน่อย
อันนี้คือเรื่องออกกำลังกายเนาะเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดแล้วก็ออกกำลังกายทิปจ้ะ
อย่าออกกำลังกายทิปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเลือกที่บรรจุการออกกำลังกายไว้ในชีวิตประจำวันนะคร
ับ
จะมากจะน้อยนะครับเริ่มทีละนิดกันก่อนนะ
ฮะ
บางคนอาจจะไม่เคยออกกำลังกายมาเลยทั้งชีวิตเจียดเวลาตรงนั้นนะครับมาออกกำลังกายกันบ้างนะครับวันละ15นาทีค่อยๆขยับไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วการออกกำลังกายก็จะเข้ามาอยู่ในช
ี
ว
ิ
ตอ
ั
ตโนมัติเลยนะครับวันนี้เราทั้ง2คนขอบคุณมากครับกลับมาเจอกับ Mega Week Podcast ได้ใหม่ใน EP หน้านะครับรับรองยังมีเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยวันนี้ผมและปุ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.